Тарих вақиялары. Екінші қысым, екінші бап. Сулейман Раббының намына еу ве өзіне падиша сарайы құрмаға бұйырды. Шу мақсатнен о, 70 бин юк ташиыджы ве 80 бин дағыларда таш кескен адамларыны айырды. Оларыны көзеткен де 3600 адам тайынледі. Сон Сулейман Тир падишасы Хурамға адам йоллап шойле деді. Сен бабам Даудқа еу құрмаға кедірлерге бердің. Оңа ярдым еткенің кібі маңа да ярдым ет. Мұны мен Раббы Таалямның адына еу құрам. О Раббыге бағышлана жақ, ве оның огінде қоқылы шилер яқыла жақ, дайымы текліф пітелері қойыла жақ, саба ақшам бүтінлі яқыла жақ құрбанлар кетіріле жеклер. Ратлық күнлері, яңы ай күнлерінде ве Раббы Таалямызның тайын еткен байрамларында бүтінлей яқылажақ құрбанлар кетірілежеклер. Бұларның епсіні Исраил әр вақыт япмақ керек. Менім құражақ евім пек бұйық олажақ, чүнкі бізім Алламыз епсі Аллалардан бұйықтыр. Оңа еу құрмаға кімнің күчі етежек? Оны көклер ве көклерінің көклері сығдырып оламаз. Мен кім олғанымда оңа еу құрмақ үчін. Мен тек оның огінде қоқылы шилер яқмақ үчін еу құрып олажағым. Шоның үчін маңа алтындан, күміштен, бақыр ве демірден чашыт шилер япа білген ақылы адамны йолла. Бу адам маулы қырмызы, қойы құрмызы ве мұрт үсте басмаларнен чалышмаға ве оймаға білмек керек. О, бабам Дауд азырлаған менім Ехудадаке ве Иерусалимдеке усталарымнен берабер чалышажақ. Бұндан ғайры маңа кедір ве кипарис тереклері, әмде Ливандан алгум тереклеріні йолла. Мен білем ке, сенің қолларың Ливан тереклеріні яқшы кәсмеге білелер. Менім қолларым сенің қолларыңнен берабер чалышажақлар. Ве маңа чоқ тереклер азырлай жақлар. Мен құрачақ еу бұйық ве ажайып олачақ. Терек кесечек балтажыларға, сенің қолларыңа ашамаға мен 100 бин чуал боғдай, 100 бин чуал арпа, 10 бин чапчақ шарап ве 10 бин чапчақ зейтін яғы бережем. Тир падишасы Хурам Сулейманға язған мектубінде шойле жавап берді. Сулейман, Раббы өз халқыны севгені үчін сені оңа падиша етіп қойды. Сон Хурам қошты. Көклерні ве ерні яратқан Исраилінің Раббы Таалясына шүкірлер олсын. О, Дауд падишаға икметлі, білгілі, ақыллы ве аңлаған оғыл берді. Ве бұ оғыл Раббыге еу ве өзіне падиша еу құрачақ. Мұны мен саңа Хурам Авіні йоллайым. О, ақыллы, білгілі ве аңлаған адам. Оның анасы Дан қабилесінден шықты. Бабасы есе Тирден. О алтын ве күміштен, бақыр ве демірден, таш ве ағачтан шилер япмаға біле. Мавылы қырмызы ве мор басмаларнен, инже кеттеннен ве қойы қырмызы басмаларнен чалышмаға біле. О әр түрлі шилер оймаға біле ве не бұйырсаң, о сенің ақыллы ұсталарыңнен бірлікте ве ефендім Дауд бабаңның ақыллы ұсталарыңнен бірлікте шыны япа білер. Сен атқан боғдай ве арпа, зейтін яғы ве шарапны есе, ефендім өзіңнің қолларыңа ебер. Бізлер есе саңа керегі қадар Ливандан тереклер кесіп-кесіп, деңізден плотларнен Яффаға кетірерміз. Сен есе оларыны Иерусалимге алып кетерсің. Сон Сулейман Исраил топрақларында яшаған епсі ябанжыларыны сайды. Бұ, бабасы Дауд сайғанындан соң олды, ве 153600 адам сайылды. Оларының арасындан о, 70 бин юк ташиыджы ве дағыларда таш кескен 80 бин ішчі айырды ве оларының ішіні көзетежек 3600 кіші сайлады.